na okraji v pondělí 30. ledna s Věrou Neuser. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Věra Neuser je psycholožka. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně v Olomouci. Věnuje se tématu úzkostí. Prožívají úzkosti jinak děti, dospělí, důchodci? Můžu si sama pomoci, když je prožívám? Jak pomoct lidem okolo mě? Kdy vyhledat odbornou pomoc?
Většinou se říká, že úzkost je nějaký strach, který je nekonkrétní. Protože když máme strach, tak je to strach z něčeho konkrétního. Když to o úzkosti se říká, že je to v podstatě strach, ale není to konkrétní. Takže my vlastně máme nějaký pocit, který nemůžeme uchopit. Ale kdybychom se na to podívali třeba jinak, tak můžeme říct, že úzkost může být také nějaký pocit ustaranosti, může být to nějaký pocit nervozity, nebo to může být nějaký pocit strachu z událostí, které mají třeba přijít, z nadcházejících událostí, nebo z událostí s nějakým nejistým výsledkem.
A jak se projevuje?
Může se to projevovat velmi různě. Kdybychom si řekli jakoby takové typické příznaky té úzkosti, takže to může být třeba nervozita, může to být neklid, může to být rychlý nástup únavy, může to být zhoršené soustředění, podrážděnost, může to být bolest svalů, může to být i nespavost. Jakmile jsme úzkostní, třeba hůře usínáme, nebo se v noci probouzíme. Někdy je to tak, že klienti usnou na 2 hodiny, pak se probudí a nemohou dlouho usnout, nebo se probouzí kolem 4. a 5. a už také nespí. Ale když bychom se podívali třeba na projevy na těle, jak můžeme poznat úzkost a odráží se nám v těle, takovým příznakem může být třeba dráždivý tračník, může to být nekontrolované vyprazňování, čili vlastně ti lidé jsou tak nervózní, že neustále jako chodí na záchod. Zároveň to může být zrychlený tep, zrychlený dech, nebo to může být i překotné dýchání. A může to být stažené hrdlo. A zároveň to můžou být různé pocity jakoby v hrudníku. Těžký tlak na hrudi. Nebo to může být tíha na ramenou. Ten hrudník tak stažený, že potom člověk jako opravdu pak špatně dýchá, nebo má i stažený hlas, špatně se mu mluví. Můžete to i na těch lidech pozorovat, jako kdyby se ten hlas úplně změnil. Jakmile se uvolní, tak už i ten hlas je jinčí, dýchání je jinčí, pak se i třeba prokrví v obličeji, takže mají takovou jakoby zdravější barvu. A potom to můžou být teda i nějaké křeče, i bolesti v břichu anebo v žaludku. To tak jako často popisují klienti, že mají takový ten stažený žaludek. Jo, že když má někdo úzkost, tak prostě úplně je sevřený. Ale tady k tomu bych chtěla jakoby říci, že nebo upozornit, že všichni takové pocity často míváme. Jo, máme pocit jakože sevřeného žaludku, tíhu na hrudi, nebo špatně spíme, nebo máme i zhoršené soustředění a že vlastně to, že se občas strachujeme, je úplně běžné a je úplně normální. Je běžné, že míváme i trému, nervozitu. Když by to třeba někdo z posluchačů poslouchal, tak aby si nemyslel, že jakoby trpí úzkostí. Ale možná bych ještě dodala, že když už se teda bavíme o nějakých těch příznacích, že je důležité vědět, v jaké míře jsou, jak často jsou, jakých témat se to týká, nebo jakých činností, jakých událostí a jestli je to nepřiměřené. Jo, protože pokud se to bude týkat opravdu toho, že musím jít na nějaké vystoupení nebo na nějaký koncert a mám tu trému předtím, můžu mít i několik dní takovéto příznaky a nemusíme to diagnostikovat jako úzkost.
Takže myslíte, že třeba ty sezónní, jakoby sezónní záležitosti typu Vánoce, koncerty nebo zkoušky těch studentů by mohly být úzkostmi?
To právě, že záleží na té míře. Zároveň může být někdo jakoby laděný úzkostně, takže vždycky, když přichází toto období, tak už to na něho jde a bude vědět, že je to pro něj jakoby zátěž. Ani nebudeme vědět, že je třeba úzkostný. A když už bude přicházet nějaké to období, tak on bude vědět, že buď si to má více zorganizovat, více naplánovat, nebo když je to zkouškové období, že si musí dát mnohem více času na to učení než ostatní studenti, takže budu vědět, že mě nestačí 3 dny, ale třeba 5 dní. Takže někdy je to tak, že ti studenti nebo ti lidé to dokáží kompenzovat a my vlastně ani nepoznáme, že je to úzkost, ale zároveň, pokud je ten člověk úzkostně laděný, tak tyto ano, situace to z nás můžou ještě více zvyšovat.
A s jakou cílovou skupinou se nejčastěji vysetkáváte ve své praxi?
No, protože jsme tady v pedagogicko-psychologické poradně, tak u nás je to tak, že většinou s dětmi, naše klientela je vlastně od mateřské školy, ale i podospělé. Ti dospělí k nám chodí, když potřebují pomoc s nějakými vzdělávacími potřebami, ale jsou to opravdu velmi zřídka klienti u nás. Takže většinou jsou to ty děti toho školního věku, nejvíce na té základní škole. U nás se vlastně zvýšil jakoby zájem při práci s úzkostnými dětmi poté, co se objevila pandemie COVID-19 a uzavření škol. Ty děti, které zůstaly doma, některým to vyhovovalo, některým to nevyhovovalo. A spousta dětí, které zůstaly doma, potom, když se měly vrátit do té školy, tak si zvykly na nějaký jakoby klid. Ten návrat pro ně byl velmi náročný a způsobilo to opravdu jakoby těžkosti s tím návratem a začaly se u nich objevovat úzkosti. Než byl COVID-19, tak se u nás ty úzkosti objevovaly méně. Někdy jsme to zjistili při vyšetření, že to dítě je úzkostné a že vlastně to naše diagnostické vyšetření musíme trošičku odložit, musíme s tím dítětem pracovat. Potom přišlo na vyšetření, ale teď je to tak, že už se objednávají rovnou kvůli třeba nějakým úzkostným projevům nebo úzkosti nebo neschopnosti chodit do školy. Takže my už jsme teď připraveni na to, že pracujeme s těmito dětmi, aby jsme jim usnadnili nějak návrat do té školy. A v některých případech je to také i tak, že si rodiče žádají o individuální vzdělávání, čili domácí vzdělávání, protože je to pro ty děti tak obtížné, tak potom přicházejí k nám a my se to snažíme nastavit do takové míry, aby to bylo vyhovující všem.
Projevují se úzkosti jinak u dětí, u dospělých a u důchodců, nebo je to třeba stejné?
No tak ty projevy, ty příznaky, o kterých jsme mluvili, si myslím, že můžou být úplně stejné u všech, i u malých dětí, u větších dětí, i u důchodců. Jenom si myslím, že ty malé děti to prostě neumí popsat. Některé děti popíší, že je třeba bolí bříško, většinou se chodí třeba potulit, nebo jsou bojácné, takže vám odmítají někam jít, nebo za vámi chodí, že tam nejdou, nechtějí jít sami. U těch jakoby starších lidí nebo i starších dětí dokáží popsat, že vlastně jim je to nepříjemné, že mají třeba nějaké bolesti nebo jsou podráždění. Je to asi možná trošičku víc čitelné.
A jak můžu poznat, že mám ve svém okolí úzkostného člověka? Věřím, že mnohé lidi to může nějakým způsobem stigmatizovat a když se s nima setkám, tak jak já jim můžu pomoct, tak abych jim tím spíš neublížila, když se o to budu jako zajímat nebo chtít jim pomoct.
Mm-hmm. Poznat to můžete a nemusíte. A ve chvíli, kdy to poznáte, tak pro toho úzkostného člověka je někdy fajn, že jste s ním. Jo, protože někdy i ti lidé mají strach z toho, že jsou v tom sami. A už jenom to, že to někomu sdělí, vlastně se o to nějak jakoby podělí, a spolu můžete přijít na nějaké jakoby řešení. Buď na to přijdete nějak, že se vám zdá ten člověk nějakým způsobem zvláštní, nebo že má nějaké projevy, které dřív neměl, tak se ho na to zeptáte a pak přijdete na to, že opravdu se u něj začaly objevovat nějaké úzkostné stavy a řekne, jako, že teď to má obtížné, že třeba nemůže spát, že se v noci budí, anebo jediná chvíle, kdy usne, tak je ta, že prostě si drží nějaké plyšové zvířátko a nemusí to být jenom dítě, může to být i dospělý. ale je to vlastně něco, co ho dokáže sklidnit a v tu chvíli může usnout. Pro vás v tu chvíli je důležité, abyste to nějak nezhazovali, abyste to nějak nehodnotili, nesoudili a byli s tím člověkem, zkusili se ho zeptat, jestli je něco, co mu pomáhá, jestli má nějaké zdroje jiné, kromě toho, že spí s tím plyšáčkem. My to máme tak, že když víme, co je tím naším zdrojem, tak v podstatě si rozšiřujeme nějakou zelenou zónu, my tomu říkáme, což je takové okno tolerance, stav, kdy je nám nějakým způsobem dobře, kdy jsme schopni podat ten výkon, ale si odpočinout. Je to vlastně zóna, kdy já mohu. Mohu se rozmyslet, mohu to udělat, mohu si odpočinout. A čím více ten člověk má takovýchto jakoby zdrojů, tak se mu zvětšuje ta zelená zóna. To znamená, že potom neskočí tak rychle do nějakého vzrušení nebo do úzkosti nebo do nervozity. Takže se s ním můžete povídat o tom, jaké on má zdroje, co mu dělá dobře, co mu pomáhá. Už jenom to, že třeba společně na něco přijdete, tak může být pro něj pomoc. Hledat nějaké vyrovnávací strategie, to může být třeba nějaká i informace. Informace o tom, že se to může projevovat tak, nebo že může někam ten člověk zajít. A jakákoliv informace, kterou on dostane z vnějšku, kterou doposud neměl, mu v tom taky může pomoci. Když natrefí na někoho, komu to řekne, tak to bude člověk, který také něco podobného prožil, takže vlastně mu bude sdílet vlastní zkušenost. A to může být taky pomáhající, protože nejenom, že se dozví informace, jak to řeší ten člověk, nebo jak to kdysi řešil, ale že v tom není sám. A to už jsme zase u toho, že někdy ti lidi v tom nechtějí být sami. A už jenom to pomůže. Tím, že si s někým o tom popovídá a vy vlastně budete mu naslouchat a vy nejste v podstatě v takovém tom úzkostném vidění, tak máte jakoby širší rozhled, vidíte to z jiných úhlů, tak mu dáváte vlastně i nějakou víru a naději v to, že to nemusí být úplně špatné a že jsou vlastně i možnosti, jak se z toho dostat a jak takovému člověku pomoci.
Situacích, jak by si člověk mohl pomoct sám?
Pokud vlastně vy se zaměříte na ty zdroje, zdroj by mohl být dobrá hudba, nějaká, jakou má ten člověk rád, jo, nemůžu říct, že to může si být uklidňující, relaxační nebo rocková, podle toho, co mu vyhovuje, co ho dokáže sklidnit, nějak napojit na sebe. Může to být také nějaká chvilka, kdy si udělá ten čaj, kdy si může sednout, anebo kdy si nechá více prostoru. Protože úzkost taky vzniká z toho, že máme třeba nedostatečný časový prostor. Nejsme dostatečně na něco připraveni, proto se obáváme té nadcházející situace. Ale ve chvíli, kdy my si třeba i to uspořádáme tak, že stihneme se na to nějakým způsobem připravit, tak se jakoby ta úzkost eliminuje. Takže i dostatek času, dostatek spánku, dostatek taky stravy a pravidelné. Tam je hrozně důležité, aby ti lidé také pravidelně nějakým způsobem jedli. I když se jedná o nějakou krizovou situaci nebo o trauma, tak ten člověk samozřejmě je v takovém stažení, že není někdy snadné pro ně pít nebo jíst, ale i tak ty lidi vedeme k tomu, aby si našli ten čas, většinou v tu dobu, kdy to pravidelně dělávají, kdy obědvají, kdy večeří a dali si aspoň trochu toho jídla. Když nezvládnou celý rohlík, tak si dají půlku nebo jenom patku. Dále to může být to, což já mám hrozně ráda. Mám tady spoustu dek a polštářku tam v poradně v rohu. A už jenom to, že třeba se člověk zabalí do té deky, tak dojde ke sklidnění. Člověk se nějakým způsobem vlastně uklidní, snižuje se tím úzkost. Kromě normálních dek se používají vlastně i zátěžové deky. Je to vlastně jakoby větší tíha. To znamená, že ten člověk se více uzemní a dochází rychleji ke sklidnění. Většinou se to používá, i když chce někdo zlepšit pozornost, nebo to snižuje i motorický neklid, nervozitu, anebo i nějaké mimovolní pohyby. A už jenom to vlastně, že si dáte buď tu deku na nohy, většinou se to pokládá jakoby na kolena, anebo se může ta deka dát taky i takhle jako od ramen dolů, jestli to někomu dělá dobře, někomu to dělat dobře nemusí. Běžná deka většinou nedělá zlé, ale ta zátěžová deka může někomu působit pocit, že nemůže dýchat. Takové deky většinou se dříve kupovaly jenom do takových různých zařízení, kde bývají autisté, ale dneska už se to jako běžně prodává, kdy se to doporučuje pro zlepšení spánku, anebo i pro hyperaktivní děti, anebo pro takovéto sklidnění úzkostných lidí, anebo při krizové intervenci. Dá se koupit deka od 3,5 kg až po 11 kg a říká se, že by to mělo být 10 až 15% váhy tělesné. Já mám v práci 5-kilovou deku, ale ono vlastně nedáváte celou tu deku na toho klienta, takže většinou zakryjete ty nožičky, nebo když někdo chce, tak se zakryje ta část těla a pak to visí třeba mě tady přes to křeslo. Je to hrozně příjemné. Ty děti většinou se mi okamžitě sklidní, uvolní se, začnou lépe vnímat. Vidíte, jak se jim úplně rozáří ta tvář a mají červené tvářičky. Kromě té deky vlastně doporučujeme i u úzkostných lidí, třeba pokud je ten tlak na hrudi, opravdu to vnímají, že to mívají tady, tak třeba mírné masírování té hrudní kosti a to toho chrupavkového spojení žeber. Masíruje se jakoby na jedné straně i na druhé straně. Někomu to třeba nemusí být příjemné, tak to dělat nemusí, ale často je to takové mírné uvolnění, kdy je tam vlastně stažení a dojde k uvolnění. A jakmile dojde k uvolnění tělesnému, tak často dojde k uvolnění i psychickému. Někdy se doporučuje, že si můžeme vzít i takový balónek, většinou to bývá jak takový ten ježeček, a tím míčkem to takhle můžeme masírovat. Také pomáhá, když si třeba ten člověk, který zrovna začíná pociťovat tu úzkost, někdy položí tu ruku na hruď. Ve chvíli, kdy se klienti neradi dotýkají svého těla nebo jim to nepříjemné přímo na té hrudi, tak zase doporučuji polštářek. Polštářek se dá vzít jakkoliv, může si ho prostě klient vzít, může ho takhle obejmout a jenom ho tam držet. Většinou, když se takhle jakoby ten polštářek drží, tak dochází k tomu, že člověk má pocit nějakého obejmutí, dochází k tomu, že se tam i zahřívá to tělo, takže se to uvolňuje a navozuje to i takový nějaký pocit bezpečí, tak jak i ty deky navozují pocit bezpečí a toho jako nějakého obětí.
Já třeba znám pocit sama u sebe, že je úplně zbytečné se stresovat, mít strach, prostě, ale stejně to tělo a ty emoce neovlivním a stresuju se. Úplně kvůli jako hloupostem, dá se s tím něco dělat?
Já většinou pracuji tak, protože mám výcvik v somatickém prožívání, že s klienty pracujeme hrozně s tělem, čili víme, že ty myšlenky je někdy těžké jakoby ovládnout a zároveň, i když oni nám říkají, že se nemusíme stresovat, tak ty my v podstatě nějakým způsobem odložíme a pracujeme opravdu s tím pociťovaným smyslem. To znamená, že s klienty pracuju tak, že se zaměřujeme na to, jak nám to tělo signalizuje tu úzkost. Jestli mám zavřený žaludek, nebo jestli rychle dýchám, nebo jestli se mi třesou ruce, nebo jestli se mi třesou nohy. A ve chvíli, kdy já se jakoby napojím na to své tělo, začnu vnímat, co se mi tam odehrává, zkusím si to popsat. Aha, tak teď vím, že mám ten žaludek sevřený, zkusím si to nahlédnout ze všech stran, jestli je to břicho sevřené uvnitř, nebo víc k povrchu, k tělu, jakoby k pupiku, nebo jestli je sevřené víc k páteři, zkusíme to přesně najít, zkusíme se na to podívat, jaké to asi je, jako jestli je to jak kovová koule, nebo je to jak nějaká mlhovina, nebo je to jak nějaký ježek, co mě v tom břiše píchá, nebo je to jak nějaký oříšek zcvrklý. Zkusit si to opravdu popsat takto a klidně si potom říct si, aha, no a jaký pocit se mi s tím pojí. A můžu zjistit, že to třeba popíšu, anebo to nepopíšu. Tady není nic špatně ani dobře hlavně. Jo. Nebo teda všechno je dobře. Všechno je dobře, protože každý vnímáme jinak, každý máme jiné pocity v těle a my nikomu nemůžeme naordinovat, že by to měl takto prožívat nebo neměl. Vy, když to zrovna budete pociťovat, jakože je to ten třeba něco staženého, nebo že by to vypadalo jak klubíčko, tak to je v naprostém pořádku. Jakmile zaměřím tu svou pozornost na to tělo, tak se stává, že většinou se to začíná rozpouštět. Jsem s tím tak dlouho, dokud nepocítím, že se mi to rozpustí. Ale musí mi to být příjemné. Ve chvíli, kdy já se na to zaměřím a zjistím, že tam mám vlastně to klubíčko, ale vůbec se to nebude nějakým způsobem rozpouštět, ale bude mi to ještě více zvyšovat úzkost, tak je zase naopak vhodné to opustit. Ale ve většině případech to stačí se na to zaměřit a říct si, aha, co se mi tam teda teďkom děje. Vždycky říkám dětem, víte, to těličko musíte si tak pak poplácat a říct děkuji, úžasné, že mi to říkáš.
Kdybych mu chtěla poradit nějakou odbornou pomoc, tak kam bych ho mohla poslat nebo co bych mu mohla doporučit?
Když byste měli pocit, třeba oba dva, že už je toho jakoby moc nepřiměřené, že ten člověk se s tím už nemůže vypořádat sám, že už to ovlivňuje nějakou třeba část jeho života nebo se to týká nějaké činnosti, tak určitě je fajn, kdybyste ho poslali buď k nějakému klinickému psychologovi nebo k nějakému i terapeutovi, nemusí to být přímo psycholog, může to být člověk, klidně i sociální pracovník nebo speciální pedagog, který má nějaký terapeutický výcvik a umí s tím pracovat. Když se jakoby s tou úzkostí často nepracuje, tak ona bytní. Takže bych doporučovala někomu, kdo má pocit, že je to nepřiměřené pro něj, že je fajn vyhledat tu pomoc, protože to není žádné stigma a někdy vlastně my už nemáme ty nástroje, které by nám mohly pomoci, ale jsou lidé, kteří ty nástroje mají a díky jejich pomoci se můžeme posunout někam dál.
Když mám kolem sebe v rodině, mezi přáteli, hodně úzkostných lidí, jak se nestat sama úzkostnou? A může to být třeba geneticky podmíněno?
Víte, co jsou jakoby nějaké genetické nebo teorie, které jsou opravdu zaměřené na tu genetiku, pak jsou nějaké behaviorální teorie, pojímáno tak, že se sociálně učíme od těch druhých. Čili když jako je nějaká vyhrocená situace a maminka u toho hystericky běhá nebo se hroutí, tak já mám vlastně ten model a nemohu se naučit třeba jinak jednat. Zároveň jsou děti, které prostě si řeknou, že takhle jednat jako maminka nechtějí, tak takhle nejednají. Takže je potom otázka, jak moc je to genetické, jak moc je to behaviorální. Pokud vy máte kolem sebe spoustu úzkostných lidí, tak je opravdu na vás, jak vy o sebe pečujete, jestli si hlídáte své hranice, jestli když dojde k nějakému rozrušení, kdy se nějak jakoby aktivuje ta vaše nervová soustava, jestli se dokážete nějakým způsobem sklidnit, jestli opravdu tomu věnujete ten čas. Vím, že mě něco rozruší a já si řeknu dobře, tak co se mi teď v tom těle děje, projdu si to tělo, dojde k tomu, že se sklidním. A pak, když vstoupím do další situace, tak tam nevstupuji s tím napětím, které bylo vyvoláno předchozí situací, ale už v podstatě vstupuji zase jakoby z nuly. A tím vy to vlastně ovlivňujete. Nezatěžujete to tělo a tu nervovou soustavu i tu psychiku, ale dokážete se vždycky sklidnit a pak začínáte od znova. Záleží, jak vy se sama věnujete sobě, jak o sebe pečujete, jaké máte vyrovnávací strategie, jak vlastně dokážete seberegulovat své tělo a celou jakoby, tu psychiku. Ale to zase nechci jakoby, říkat, že když všechno tohle umíte, jakože to musíte zvládnout. Tam je samozřejmě i více faktorů, které jsme tady nezmiňovali, co může ovlivňovat. Jak ten člověk prožívá a jak má třeba tu zelenou zónu velkou, o které jsme mluvili, v podstatě to okno tolerance, jak my ty situace zvládáme, tak je ovlivněno, jaký byl vývoj toho dítěte, jestli tam nebylo nějaké vývojové trauma, předchozí zkušenosti, jestli tam už nějaké trauma bylo nebo nebylo, jo, a z jaké rodiny pochází, jaká tam je výchova, jaké byly ty copingové strategie v té rodině, Jo, a to všechno potom ovlivňuje tady toto.
Co je pro vás opakem úzkosti?
Asi klid? No, možná bych to řekla takhle. Asi neutrální pocit. Protože když bychom řekli jako něco hodně příjemného, tak to je taky nějaké jakoby vzrušení a nabuzení. Sice v tom pozitivním smyslu, ale ta nervová soustava je jakoby hodně aktivovaná. Ale když bychom si jako představili něco neutrálního, tak si myslím, že to je ten bod, kdy je člověk na prostém klidu a není tam žádné pnutí.
Úzkosti hodně vyčerpávají. Jak byste poradila, aby člověk správně odpočíval a jak odpočíváte vy?
Aha, no, já chodím hrozně brzy spát, takže takhle já odpočívám. A když vím, že je toho na mě moc, tak prostě zůstanu doma, nikam nejdu. Takže to máme nastavené i tak s dětmi, že prostě jsme doma a buď si dáme větší prostor na to, že si večer čteme, nebo že hrajeme nějaké deskové hry, anebo se podíváme spolu na něco pěkného, ale vlastně snížíme tu aktivitu na minimum, aby jsme dokázali teda načerpat, hlavně já, síly potom na další práci. Pro někoho je důležité odpočívat i aktivně, nejenom pasivně. Můj aktivní odpočinek je třeba, že ráda šiju na stroji a u toho se prostě úplně uklidním, je mi dobře, mám okamžitou zpětnou vazbu, když ušiju něco malého. Je potřeba taky mít ten odpočinek a někdy to stačí opravdu 20 minut si dát ten odpočinek. A když jsou opravdu ve velkém vyčerpání, pravidelně spali.
Když má člověk úzkosti, často o sobě pochybuje, není pro něj lehký život. Kde hledáte naději vy?
No víte co, tak já jsem tak jakoby asi od malička pozitivně naladěný člověk, takže já jakoby nemám pocit, že bych tu naději musela někde hledat. Já mám pocit, že je tak furt nějak jako se mnou. Největší naději jsou moje děti pro mě. Vždycky si řeknu, že oni jsou tak strašně super a jsou tak úžasné, že to bude asi pro mě vždycky jakoby pohon a naděje dál.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Věrou Neuser je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Válíková.